Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Careless People ni Sarah Wynne Williams ay isang memoir at insider account tungkol sa panahon niya sa Facebook na ngayoy Meta. Habang lumalawak ang impluensya nito sa politika, media at pang-araw-araw na buhay. Bilang dating empleyadong nakibahagi sa gawaing pang-global policy at pakikipag-ugnayan sa mga pamahalaan, inilalarawan niya ang kumpanya mula sa loob. Hindi bilang neutral na technological na serbisyo, kundi bilang institusyong may napakalaking kapangyarihan at limitadong pananagutan. Sentro ng libro ang paglayo ng Facebook mula sa wikang idealistiko ng pagkonekta sa mundo tungo sa kulturang inuuna ang paglago, impluensya at proteksyon ng pamunuan. Pinag-ugnay ng may akda ang mga eksenang opisina, biyahe kasama ang matataas na opisyal at personal na karanasan ng pagiging ina sa mas malalaking usapin gaya ng disinformation. Halalan, pakikitungo sa mga otoritaryang gobyerno at pagtrato sa kababaihan sa trabaho. Hindi ito akademikong pag-aaral, kundi personal na salaysay na nagsisilbing babala tungkol sa epekto ng walang kontrol na kapangyarihan ng malalaking platform. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa pangakong pag-uugnain ang mundo tungo sa lohika ng kapangyarihan at paglago. Ipinapakita ng Careless People ang agwat sa pagitan ng pampublikong imahe ng Facebook at ng mga prioridad na nararanasan ng may akda sa loob ng organisasyon. Madalas ilarawan ang social media sa pamamagitan ng mga salitang koneksyon, komunidad at pagbibigay boses. Ngunit sa memoir, unti-unting lumilitaw na ang mabilis na pagpapalawak ng user base, pagpasok sa mga bagong merkado, at pagpapanatili ng impluensya ang mas matibay na puwersang humuhubog sa mga desisyon. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi lamang ito usapin ng ilang maling individual na pa siya. Ipinapakita nito kung paano kayang baguhin ang istruktura ng isang kumpanya ang kahulugan ng idealismo kapag ang tagumpay ay sinusukat sa laki, access, at kapangyarihang pampolitika. Hindi sinasabing walang pakinabang ang digital na pagkonekta. Sa halip, hinihingi ng libro na tingnan ang kabuong halaga nito. Kapag ang isang platform ay ginagamit ng bilyong-bilyong tao, ang mga produktong desisyon ay maaring makaapekto sa kalidad ng impormasyon, kaligtasan ng mga grupo, at direksyon ng pampublikong usapan. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling iugnay ito sa kahalagahan ng social media sa balita, halalan at pakikipag-ugnayan ng mga pamilyang magkakalayo. Ang aral ay hindi simpleng iwasan ng teknolohiya, kundi huwag tanggapin na ang paglago ng platform ay otomatikong katumbas ng kabutihang panlipunan. Kailangan ang malinaw na tanong tungkol sa pananagutan, pinsala at kung sino ang may kapangyarihang magtakda ng mga patakaran. Ikalawa, ang mga desisyong pang-platform ay may direktang epekto sa politika at demokrasya. Isa sa pinakamahalagang saklaw ng memoir ay ang pagtingin sa Facebook bilang aktor sa politika, kahit hindi ito halal na institusyon. Isinasalaysay ni Wynne Williams ang paglapit ng kumpanya sa mga pinuno ng bansa at ang lumalaking bigat ng mga desisyong ginagawa sa Silicon Valley. Sa ganitong pananaw, ang platform ay hindi lamang daluyan kung saan kusang nag-uusap ang publiko. Ang disenyo nito, mga patakaran sa content, paraan ng pagpapalaganap ng posts. At tugon sa maling impormasyon ay nakaaapekto sa kung anong mensahe ang lumalakas at kung sino ang naaabot. Binibigyang konteksto rin ng libro ang pagharap ng Facebook sa mga tanong tungkol sa papel nito sa halalan sa Estados Unidos noong 2016. Hindi ito pinapasimple ang usapin bilang iisang dahilan ng resulta ng eleksyon. Sa halip, inilalantad nito ang problema ng isang kumpanyang may pandaigdigang abot na kailangang humarap sa malalaking epekto ng sarili nitong sistema habang may tendensyang maliitin, ipagpaliban o kontrolin ng pinsala sa reputasyon. Mahalaga ito sa mga mambabasang Pilipino dahil ang online na impormasyon ay mahalagang bahagi na rin ng ating pampublikong buhay. Ang leksyon ay suriin hindi lang ang post o account na nagkakalat ng kasinungalingan. Dapat ding tanungin ang mga mekanismong nagbibigay dito ng mas malawak na abot at ang mga kumpanyang kumikita habang nagiging mas magulo ang espasyo ng impormasyon. Sa demokrasya, hindi sapat ang pangakong pagiging bukas ng platform kung kulang ang malinaw na pananagutan. Ikatlo, pakikipag-usap sa mga otoritaryang gobyerno bilang pagsubok sa etika ng big tech. Inilalagay ng Careless People sa sentro ang isang mahirap na tanong. Hanggang saan handang makipagkompromiso ang isang global na kumpanya upang makapasok sa malalaking merkado? Ayon sa salaysay ni Wynne Williams, kabilang sa mga pinaka-alarma niyang karanasan ang mga usapan kaugnay ng posibleng pagpasok ng Facebook sa China at ang mga kahingian ng pamahalaan tungkol sa kontrol ng impormasyon. ang mahalaga rito ay hindi lamang ang partikular na negosasyon, kundi ang prinsipyong inilalantad nito. Kapag nais ng isang platform na mag-operate sa ilalim ng otoritaryang kapangyarihan, maari itong maharap sa pressure na sumunod sa censorship, pagbabantay, o mga patakarang taliwa sa kalayaan at privacy ng mga gumagamit. Ipinapakita ng libro na ang wika ng misyon at bukas na koneksyon ay madaling masubok kapag nakataya ang napakalaking kita at access sa merkado. Hindi sapat na sabihin ng kumpanya na teknolohiya lamang ang ibinibigay nito, dahil ang mga teknolohiyang ito ay may mga patakaran kung sino ang makapagsasalita, anong data ang nakikita at anong uri ng nilalaman ang maaring pigilan. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan mahalaga ang kalayaan sa pamamahayag at may kasaysayan ng otoritarianismo, mabigat ang babalang ito. Ang mga digital platform ay hindi dapat ratuhing hiwalay sa usapin ng karapatang pantao. Ang paglawak sa ibang bansa ay kailangang may malinaw na hangganan, lalo na kung ang kapalit ay pakikiayon sa sistemang maaring magamit laban sa mga kritiko, mamamahayag, at ordinaryong mamamayan. Ika-apat, misogyny at working motherhood. Sa likod ng retorikang lean-in, personal ang tono ng memoir kapag inilalarawan ni Wynne Williams ang pagiging babae at ina sa isang mataas ang pressure na kapaligiran ng trabaho. Mahalaga ang bahaging ito dahil inilalantad nito ang banggaan ng panlabas na mensahe ng pag-angat ng kababaihan at ng aktual na karanasan ng mga empleyadong nangangailangan ng suporta, paggalang at makataong patakaran. Sa aklat, ang mga usapin ng pagbubuntis, kalusugan at pag-aalaga sa pamilya ay hindi simpleng pribadong problema. Nagiging pagsubok ang mga ito kung seryoso ba ang isang organisasyon sa sinasabi nitong inclusivity at equality. Hindi ipinipinta ng may akda ang problema bilang basta hindi pagkakaintindihan sa opisina. Ang inilalarawan niya ay kulturang may hierarchy kung saan mas mahalaga ang bilis, pagiging available sa lahat ng oras, at pagprotekta sa mga makapangyarihang tao kaysa sa kapakanan ng empleyado. Sa ganitong setup, ang payo na magsikap o mag-lean-in ay maaaring maging kulang dahil hindi nito tinutugunan ang mga sistemang nagpaparusa sa mga may responsibilidad sa pag-aalaga. May malinaw itong kabuluhan sa Pilipinas kung saan maraming kababaihan ang sabay na gumaganap bilang manggagawa at pangunahing tagapag-alaga sa tahanan. Ipinapaalala ng libro na ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi nasusukat sa inspirational na mensahe o sa dami ng babaeng nasa opisina. Nasusukat ito sa mga konkretong patakaran, patas na proseso, ligtas na pag-ulat ng abuso, at pamunuang handang managot kapag may pinsalang nagawa ang kultura nito. Panghuli, ang limitasyon ng memoir bilang ebidensya at ang halaga nito bilang pagsisiwalat, bilang memoir ang careless people ay nakasalalay sa pananaw, alaala, at interpretasyon ng isang taong dating nasa loob ng Facebook. Ito ang dahilan kung bakit mabisa ang libro dahil naipapakita nito ang mga emosyon, kabalintunaan, at pang-araw-araw na kilos na kadalasang nawawala sa mga ulat ng imbestigasyon o formal na pagdinig. Ngunit ito rin ang dahilan upang basahin ito ng may kritikal na pag-iingat. Hindi ito independenteng audit ng buong kumpanya at hindi rin ito otomatikong napapatunayan ang bawat pagtingin o paglalarawan ng may akda. May mga kritiko ring nagtatanong kung sapat ang pagninilay niya sa sarili niyang papel sa paglawak ng Facebook. Gayunman, hindi nababawasan ang halaga ng salaysay dahil lamang ito ay personal. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kailangan pagsamahin ang iba't ibang uri ng ebidensya sa pagsusuri ng Big Tech, kabilang ang testimonya ng dating empleyado independent research, investigative journalism, regulasyon, at pananaw ng mga komunidad na naaapektuhan. Ang lakas ng libro ay nasa paglalagay nito ng mukha at karanasan sa mga abstraktong salitang tulad ng algorithm, policy, at corporate governance. Hindi dapat basahin ang bawat pahayag bilang huling salita sa kasaysayan ng Facebook. Mas kapaki-pakinabang itong gamitin bilang mahalagang insider testimony na nagtutulak sa mambabasa na magtanong pa, maghambing ng mga sanggunian, at kilalanin kung gaano kahirap papanagutin ang pribadong kumpanyang may impluensiyang karaniwang iniuugnay sa mga estado. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang careless people para sa mga interesadong umunawa sa kapangyarihan ng social media, sa etika ng malalaking kumpanyang teknolohiya, at sa koneksyon ng corporate culture sa pampublikong buhay. Makikinabang dito ang mga estudyante ng komunikasyon, politika, negosyo at teknolohiya, at kamana pati ang mga mamamahayag, policy makers, manggagawa sa digital industry, at ordinaryong user na umaasa sa mga platform para sa balita at pakikipag-ugnayan. Para sa mambabasang Pilipino, Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na lente sa pagtingin sa papel ng online platform sa impormasyon at demokrasya nang hindi ipinagpapalagay na neutral ang mga ito. Naiba ang libro sa maraming pag-aaral tungkol sa big tech dahil memoir ito mula sa isang dating insider, sa halip na magsimula sa mga chart, regulasyon o technical na paliwanag. Ipinapakita nito kung paano lumalabas ang malalaking desisyon sa mga pagpupulong, relasyon sa kapangyarihan, biyahe at kulturang pang-opisina. Dahil dito, nagiging mas konkreto ang ugnayan ng personal na pagtrato sa mga empleyado at ng mas malawak na kapabayaan sa mga gumagamit at lipunan. Kasabay nito, dapat basahin ang aklat ng may pag-iingat at ihambing sa ibang mapagkakatiwala ang ulat dahil ang memoir ay likas na may limitadong pananaw. Ang pinakamahalagang ambag nito ay hindi isang kumpletong blueprint ng reforma. Ito ay isang malinaw at personal na babala na ang teknolohiyang may napakalaking abot ay nangangailangan ng higit na transparency, independenteng pagsusuri at tunay na pananagutan kaysa sa mga pangakong ibinibigay ng mga namumuno rito. Kung gusto mong sumuporta Sarah Wynne Williams, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.